Καζέ.
С мен Клара Маринова. Този част на информационно-публицистичния ден сряда започват моите разговори с наши политици. Първият ми събеседник е Георги Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Младежи ГЕРБ, член на комисиите по образованието и науката и по външна политика. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Господин Георгиев, смени се стопанина на най-високия държавен офис на Дондуков 2. Как се изяви, как ще запомним Росен Плевнелиев, какво наследство оставя той на новия държавен глава, най-напред да ми отговорите, след това вече ще поговорим и за новия президент?
Мисля, че от гледна точка на наказието, което получава господин Радев, е доста благодетелствен. Той получава една стабилна президентска институция, която до момента функционираше изключително добре.
И която изключително? Изключително?
Добре с задълженията си. Тук ще се абстрахирам от абсолютно всички останали мнения и ще изразя своето, разбира се. Мисля, че президент Плевнелиев се издигна на едно съвсем ново ниво президентска институция в вътрешния и външно-политическия диалог. Той изразяваше понякога позиции, които можем да твърдим, че биха могли да бъдат изразени по-меко, но мисля, че във всичките си действия той се ръководеше от преките интереси на държавата.
А това, че раздели българското общество, това, че се противопостави на една немалка част от българското общество, това, че до последно, както се изрази вашия лидер Бойко Борисов, изпълняваше ролята на ястреб?
По кой начин раздели българското общество?
Раздели ги.
Доколкото си спомням, във всеки един момент е изоставал на страната именно на обществото. И във всичките си действия, дори понякога, ако си спомняте, в времето на протестите от 2013 и 2014 година, господин Плевнелиев дори тогава се хвърляха едни обвинения, че той е застанал срещу правителството, заставяйки до гражданите. И мисля, че той запази обаче тази своя позиция съвсем устойчиво във всички години на своето президентство.
А защо тогава вашия лидер го нарече ястреб?
Вижте, аз не бих могъл да коментирам думите на господин.
Не, ние всички ги коментираме.
Той има своите основания.
Да,
аз казах, че има позиции, които са изразявани от господин Плевнелиев и които можем да считаме, че можеха да се изразят по-дипломатично и по-спечено.
Разбира се.
В крайна сметка президентската институция е независима, еманципирана от всички останали власти, така че в този смисъл господин Плевнелиев има право да артикулира политическо поведение такова, каквото той смята за редно.
Да. Въпреки, че не се ползва с одобрението на обществото. Това е президента, който си отива от президентството с най-нисък рейтинг до сега петимата президенти, които сме имали.
Вижте, господин Плевнелиев, и тук смятам, че можем да говорим за някаква своего рода манипулация. Господин Плевнелиев понесе не малко и много често неоправдана критика. Много често много агресивна, много рязка и много цинична. И честно казано, аз дори не съм готов да се съглася с начина, по който той бе изпратен от колегите от опозицията, защото в крайна сметка вие видяхте, че ГЕРБ демонстрира едно много възпитано, много дори ако сте ново поведение, тогава когато се сменяше президентската администрация. Ние всъщност с уважение към институцията на президента, към легитимно избрания нов президент, към легитимното преминаване на властта от четвъртия към петия демократично избран президент на републиката, ние демонстрирахме това, че уважаваме стабилността на държавата, изразена през държавността и през институциите, които я представляват. Така че в този смисъл аз не съм готов да се съглася с резките позиции, които неведнъж бяха изразявани спрямо президента Плевнелиев, и съм щастлив, че имаше колеги, които се разграничиха от такова рязко мнение, което се изказвали пред медиите, които в последствие намериха сили в себе си да се извинят.
Не знам, противоречива личност с противоречиво пребиваване на президентския пост, това е като че ли най-беглата, но и най-точна оценка за президента Плевнелиев. Сега какви са обществените очаквания? Какви са първите стъпки на президента Радев? Ще стане ли той президент на всички българи? Ще бъде ли достатъчно партийно независим? Ще успее ли да обедини различните, дори понякога противоположни интереси, цели, политики на отделните партии и коалиции?
Президент Радев има право на своя кредит на доверие, тъй като той е първо стъпва в президентската институция и ние те първо ще имаме възможността да наблюдаваме неговите действия. не мога да скрия, че бях смутен от странното слово, което той произнесе в парламента. Преди няколко дни пристъпването си от предполагането на клетката си, преди встъпването си в длъжност. Не мога да скрия, че бях смутен от диалога, който проведе в общественото пространство БСП по отношение на служебното правителство и който е не съвсем...
Знаете ли, много зле ви чуваме. Смутенство от диалога с кого?
Който проведоха представителите на БСП в публичното пространство в дните преди назначаване на служебното правителство.
С кого са водили диалог?
С публиката. Избиратели.
Чакайте сега, аз ви питам за Радев, не за БСП. Ще отговори ли той на огромните очаквания, които има обществото към него? Това е президентът избран с най-висок брой гласове и общо взето огромни очаквания от него. Според вас може ли да ги изпълни тези очаквания?
Забележете нещо.
Да.
И смятам, че тук медиите ще имат голяма роля по отношение на това дали този факт ще бъде обективно отразен.
Така?
В вчерашния ден в Фейсбук се появи една публикация на професор Боян Доранчев.
Така?
В която той подробно излага благодарности, които очевидно реферират към негова номинация за място в служебния кабинет. И в една от точките той благодари на Румен Гечев и на Корнелия Нинова за подкрепата, която са му изказали. Ако си спомняте лидера на БСП, ясно каза, че няма по никакъв начин да се опитва да влияе върху поведението в служебния кабинет.
Ба, господин Георгиев, вие наистина ме смущавате. Аз ви питам едно, вие ми отговаряте съвсем друго. Какво общо има сега Боян Доранчев? Какво общо има той с... Там какво писал на Корнелия Нинова и на Румен Гечев с президента Румен Радев? Аз ви питам за Радев в момента. Той назначи Огнян Герджиков.
Смутен съм от това, че той е допуснал вмешателство на партийни лидери в своята работа.
И къде го е допуснал това? Назначил ли е Боян Доранчев?
Той ще получи своят кредит на доверие. Той ще получи времето, което му е необходимо, докато действително направи някакви реални политически престъпления. Но начинът, по който стартира, с тези няколко неща, които ви казвам в момента, бъдат известно притеснение у мен по отношение на това, дали той наистина ще успее да се еманципира от политическата сила, която го подкрепи. Това са притесненията ми на този етап.
Да.
След като той натрупа някакъв политически опит, след като извърши някакви политически действия, тогава ще мога да анализирам и да говоря с тях. Аз ви казвам на база на това, което в момента ние имаме като факти.
Да. Няма, странно ми звучи сега. Боян Доранчев си пише нещо във Фейсбука, което се отнася до Гечев и Нинова, а пък вие намесвате Радев, който не го е назначил никъде, ама пък бил... Не знам.
Връзката е тотална.
Да, сигурно. Това вие го виждате. Хората общо взето коментират в момента назначеното служебно правителство и дадените заявки в двете речи пред Народното събрание и по време на клетвата. А той даде сериозни заявки, както за вътрешната политика, така и за външната. Да обърнем внимание малко и на външната политика.
Пред той... Народното събрание, позволете да противореча, но сериозни заявки не бяха направени. Известна поправка по време на встъпването в длъжност, но по време на полагането на клетвата, словото, което бе произнесено, е повече от противоречиво.
Къде виждате противоречията?
Че всъщност бе направен един анализ и преглед на проблеми, които съществуват в държавата, по
да.
Много от които вече са направени постъпления, но нито едно решение. Аз чаках с нетърпение да чуя решение. Признавам, че второто слово бе по-убедително по време на полагане на настъпване в длъжност.
Да, тук споделям вашето мнение. Аз също очаквах повече проблемите в развитие и търсене на решение. Затова с нетърпение очаквах да видя и служебния кабинет. Какво е вашето мнение за служебния кабинет, който той назначава? Начало с професор Герджиков.
На пръв поглед служебният кабинет изглежда балансиран, такъв, който ще търси експертизата, експертния подход в своята работа, който надявам се, ще е по добър начин да подготви държавата за предстоящите предсрочни правителни
избори. Да.
Служебният кабинет е значително улеснен поради стабилната основа, върху която стъпва благодарение на кабинета Борисов. И в крайна сметка, мисля, че от тази страна ще бъде облегчени в работата си, защото най-малкото, което трябва да направи, е просто да запази тази стабилна среда, която има в момента и да направи легитимната смяна от настоящия кабинет към следващия, от 43-то народно събрание към следващото. Това е основната задача, към която то трябва да се придържа.
Да, да. И последно, направи впечатление, че естествено първата му задгранична визита ще бъде в Брюксел, среща с тримата големи на Европейския съюз и среща в НАТО с лидера на НАТО Столтенберг плюс българските офицери в НАТО. С това той потвърждава ли дадената заявка в предизборната кампания, а и в първите си две речи, че ние ще бъдем на ясни евроатлантически позиции, но ще отстояваме българска политика, независима българска политика?
Господин Радев е длъжен да следва курса, който вече държавата консенсусно и видяйки до нивото на национална кауза е поела, а именно пълноправно членство в НАТО и Европейския съюз. От тази гледна точка аз разчитам като положителен знак това, че той избра Брюксел за своето първо международно посещение. Надявам се, че срещите, които ще проведе там, ще бъдат плодотворни. Господин Радев ще бъде припознат като един добър приятел, евроатлантически партньор в рамките на двете организации. И от тук нататък ще поддържа структурния диалог между България, държавите членки на Европейския съюз и държавите членки на НАТО. Защото това е от стратегическо значение за България, особено в момента на значително усложнена външно-политическа обстановка, среда за сигурност, глобални заплахи, в които президента, надявам се, със своята експертиза като обменен, ще може да има роля и да поеме инициатива.
Да.
Защото ако има нещо, с което правителството се отличаваше до момента, като сме господин Плевнелиев в президентската институция, това бе инициативността. Това беше стъпката напред. Това бяха действията, които превръщаха България не само в наблюдател, а в активен играч. България беше субект на международните отношения.
Да.
Много се надявам, че господин Радев също ще се умее да бъде такъв в бъдеще.
Дано да бъде така, защото не ми звучи добре, даже обидно ми звучи, когато нашата държава я наричат държава ЕС, наши представители в европейските структури ги наричат ЕС-мени, не може да не сте го забелязали, дано да започне да отпада това определение, защото то е доста обидно за представители на една държава с 1300 годишна история.
Господин Борисов положи неимоверни усилия за това България наистина вече да не е в тази позиция, в която само се съгласява с някакви формулирани в друга столица, в друга държава послания, взети решения и така нататък. Така че това, което трябва да направим е да тръгнем от тази база, дай Боже да надградим, но в никакъв случай да не отстъпваме нито крачка назад от тези постигнати договорености, от тези усилия, които полагаше в рамките на 43-то народно събрание, мнозинството подкрепено от ГЕРБ, Министерския съвет в лицето на господин Борисов и на господин Митов като външен министър. Защото наистина дълги години външната политика е подценявана. Дълги години смятам, че ние не успявахме достатъчно добре да издигаме своите национални интереси на международно и на европейско ниво. И от тук нататък, когато вече стъпките са направени и то са направени в правилната посока, много устойчиво и уверено, ние трябва да запазим и да надградим.
Вие сте прав за запазването и надграждането, но имаше сериозни противоречия в външната политика, която последния министър водеше и тя се прояви неколкократно. На Борисов му се налагаше ту да запушва дупки след Плевнелиев, ту след Митов. Дано да е отминал този период, защото не прави чест една държава, в която министър-председателя се хвърля като Раймонда Диен да предотвратява негативни последици от политиката на президента и външния министър. Отиваме към политическите въпроси, свързани с вашата партия и вашата парламентарна група. Коалиции, различни, възможни и невъзможни, полезни и вредни, или правителство на малцинството с всички условности, трудности, нестабилност. Тези въпроси сега вълнуват българските политици и им поставят отговорна задача да избират как и с кого са готови и решават да управляват. Изравнените позиции на двете големи партии преди предсрочните парламентарни избори и недостатъчната електорална подкрепа за самостоятелно управление налага всяка от тях да управлява в коалиция. Ако сега ви се налага вие да взимате решение, какво решение бихте взели, като имам предвид И последното указание, което ви даде вашия лидер, да въобще да забравите думата коалиция. Вие сте политолог, знаете много добре политическата ситуация и знаете съвършено добре, че без коалиция няма как да се получи управление.
Бъдещето на бъдещия кабинет, на бъдещето правителство, зависи от това по какъв начин ще се фрагментира 44-то народно събрание. Какви и колко партии ще влезнат в него, кои биха могли да осъществят някаква коалиция помежду си. До момента политическата практика показва, че мнозинството от кабинетите, които са управлявали страната, са били коалиционни под една или друга форма.
Да.
Много се надявам, че каквото и да е управленското бъдеще на страната, каквото и да е мнозинството, което ще подкрепя
да.
Бъдещото правителство, то ще бъде достатъчно стабилно, така щото в него да не могат да биват набивани едни изкуствени клинове, такива каквито се правеше опити да се случват в досегашния мандат.
Да.
Много се надявам, че партньорите, ако има бъдеща коалиция, ще бъдат лоялни ни към други и се споделят отговорността. Защото многократно сме разговаряли включително и с вас
да.
На радиото за това, че по-малките партньори понякога са склонни да извиват ръцете на по-големите,
точно
така. Съзнавайки всъщност, че товара трябва да се понесе от двете страни, защото в един момент може да настъпи колапс на цялата структура.
Да.
Така че вярвам, че каквато и коалиция или пък дори ако е самостоятелно правителство, разбира се, ако политическата обстановка го позволява, именно тази отговорност в подхода към управлението
да.
Ще бъде споделена. Защото може да се говори за своеобразна коалиция дори тогава, когато има самостоятелно правителство, което обаче в дадени законодателни решения трябва да бъде подкрепено от много голямо
мнозинство,
така както се случи с Конституцията, например.
Ясно.
Тогава всички политически играчи трябва да са със съзнанието за споделена отговорност към действията, които предприемат в рамките на институцията.
Да. И накрая, определени кръгове плашат, че няма да признаят резултатите от предсрочните парламентарни избори, защото изборният кодекс не е променен в съответствие с резултатите от референдума на 6 ноември миналата година. Това достатъчна причина ли е да се организира подобен ход? Какви ще бъдат последствията? Не е ли опасно държавата и обществото да се хвърлят в нова спирала от поредица избори и в хаос, крайна сметка?
Вие знаете, че ГЕРБ беше единствената политическа партия и парламентарната група на ГЕРБ беше единствената, която застана категорично зад промените в изборния кодекс в следствие на референдума и решенията, които бяха взети на него.
Да.
От тази гледна точка аз смятам, че останалите колеги в Народното събрание не подходиха достатъчно отговорно към гласа на 3,5 милиона българи.
Да.
Защото президентът Радев, като преди малко говорихме за него, беше избран с по-малко гласове, отколкото бяха подадени на референдум. И нямаме нито едно основание, с което да кажем на хората, вие нас като партия ни избирате с милион, милион и сто, 700-800 хиляди гласа, ние признаваме гласа ви, когато той е даден за нас, но няма да го признаем тогава, когато вие сте го дали на един референдум, който според нас се струва самите. Защото някои от колегите излучиха такива послания.
Да. Но да се върнем на въпроса, защото ни остава много малко време. Има ли наистина опасност да не се признаят изборите?
Изборите ще бъдат легитимно проведени и законно проведени по смисъл на това, че ще се проведат по силата на действащото законодателство.
Така?
Действащия изборен кодекс, действащото
да.
Цялостно изборно законодателство.
Да.
Така че от тази гледна точка смятам, че ако има съобразяване с
сегашното законодателство.
Практика, с сегашното да. Законодателство изборите ще бъдат напълно проведени в съответствие с него.
Много ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар и ви пожелавам успешен ден.
Благодаря ви на вас също.
Благодаря, Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.